Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Ukoliko ste se tek probudili, pa ne znate još uvek kako se zovete i gde se nalazite i pogledate kroz prozor, pa pogledate na sat, pa niste sigurni da li je pola sedam uveče ili pola sedam ujutro, vreme za ustajanje, sada je pola sedam ujutro i počinje jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Đorđem Radosavljevićem, Ivanom Petrovićem i Aleksandrom Paladin bit ću sa vama sve do 10 kao i svakog radnog dana i tokom naredna 3,5 sata opet kao i svakog dana potrudit ćemo se da vam predstavimo neke važne, zanimljive, informativne, a što da ne i pomalo zabavne teme. Do te zabave ćemo doći kasnije. Danas ćemo malo više govoriti o 20. oktobru, danu oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu i uopšte o danima slobode koji su odnedavno uvedeni i obeležavaju se eto od 20. oktobra do 1. novembra kada je u Prvom svetskom ratu Beograd oslobođen. Tim povodom čućemo kako će ove godine izgledati ti dani slobode, a ugostit ćemo u studiju i istoričara Mileta Bjelajca sa Instituta za noviju istoriju Srbije, pa ćemo sa njim malo porazgovarati o ovim značajnim datumima. Nastavljamo da proveravamo kakva je situacija sa grejanjem u Srbiji. Ovoga jutra čućemo se sa našim dopisnicama iz Šapca i Smedereva da nam prenesu informacije iz ta dva grada i njihove okoline. A ovoga jutra malo više govorit ćemo i o geoparkovima. Četvrtak je, vreme za našu redovnu rubriku Kutak za nauku. Srodna je tema, ne baš potpuno, ali tu je negde. Govorit ćemo malo i o potencijalima biomase koja ostane posle poljoprivredne proizvodnje i kako se sve ona može iskoristiti. A stižemo sada i do zabave koju sam pomenuo. Pred kraj emisije čućemo se sa Goranom Radosavljevićem, selektorom festivala humora i satire Satira Fest 2022, koji će večeras biti održan u Kolarcu, pa će nam najaviti, a ove godine najavit će nam kako će izgledati, ko će sve gostovati, a ove godine proteći će u znaku između ostalog i obeležavanja 100 godina od rođenja Duška Radovića. Kao i svakog jutra, prenosit ćemo vam najsvežije vesti iz zemlje, regiona i sveta, kako nam one budu stizale u redakciju.
To što zemlje ima kej, mislim da je to okej. I što reka ima ime, potpuno slažem se. Dunav ima tok, i u toku slome vir. To je neophodna stvar, da bi bio red i mir. To što roke nima rol, svaka strela spol. Lično više volim strah, jer bilo je štakav brat. To što bitnost ima bit, i što medved ima med. To je neophodna stvar, da bi bio mir i red. Ako gubljar ima dan, to je sa skričnost stvar. Ljudi kada traže bis, to se odnosi na njih. To što čovjek ima blag i što ima svetan dir, to je reforna stvar, da bi bio red bis. Nada čovjek sam, rekao sam zna, kada samo nema kej, jednu pali što je gde. To što južnjak ima sever i što sever ima led, to je neophodna stvar, da bi bio mir i red.
Prilično je hladno ovo 20. oktobarsko jutro, ali ne bi trebalo dugo da traje ta hladnoća, jer je pred nama još jedan prijatan dan. Za sada samo tri grada imaju dvocifrenu temperaturu u Srbiji. To su Negotin, gde je izmereno 13 stepeni, Vranje sa 12 i Niš sa 11. U svim ostalim gradovima ispod 10, a evo kako to izgleda. U Kragujevcu i Kruševcu, kao i Dimitrovgradu, trenutno je 9 stepeni. Zatim u Beogradu, Valjevu, Loznici, Kuršumliji izmereno je 8. U Leskovcu, preskočio sam i Pirot i Čačak, gde je takođe 8. U Leskovcu 7 stepeni. Zatim u Smederevskoj Palanci, Zrenjaninu, Somboru i Ćupriji trenutno plus 6. 5 je izmereno u Novom Sadu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Zaječaru, kao i u Sjenici, zanimljivo, ona nije najhladnija. 4 je trenutno u Požegi, a svega 1 stepen na Kopaoniku. Anđela Vučićević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo svežije, samo ujutru i pre podne u brdsko-planinskim predelima umereno oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni, dok će uveče biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura od 16 do 21. U Beogradu slično vreme, pretežno sunčano i malo svežije. Vetar slab, severni i severozapadni, a uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura oko 17 stepeni.
Dakle, kao što sam i rekao, još jedan baš prijatan dan je pred nama, samo treba prigurati ove prve jutarnje sate kada je baš sveže. Saobraćajnih gužvi, naravno, u ovo doba jutra još nema u Beogradu, kao i na putevima u Srbiji, ali ima radova koji su u toku i zbog kojih na pojedinim deonicama treba obratiti pažnju, a sve te informacije iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam Nevena Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle prohladnog i mestimično maglovitog jutra vozače očekuju uglavnom dobri uslovi za vožnju, slični jučerašnjim sa suvim kolovozima, umerenim intenzitetom saobraćaja i dobrom prohodnošću puteva. Na putevima u planinskim predelima je poslednjih dana vidljivo smanjena zbog magle ili sumaglice, a zbog koje su i kolovozi vlažni iako padavina nema. Zato vozite pažljivije na ovim putevima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi na delu autoputa između petlje Bačka Topola i petlje Mali Iđoš. Za saobraćaj je zatvorena leva strana autoputa, dok je saobraćaj preusmeren u preticajnu traku suprotnog smera. I danas je saobraćaj obustavljen između Bačkog Petrovca i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, dok je alternativni put od Rumenke preko Zmajeva i Silbaša do Bačkog Petrovca. Na obilaznici oko Beograda zbog radova na velikom broju deonica saobraćaj se često odvija usporeno, a slično i na petlji Bubanj Potok zbog radova koji se izvode na spajanju obilaznice sa autoputem. A do 21. oktobra u vremenu od 9 do 16 časova na deonici petlja Bubanj Potok kružni tok Resnik vozila se naizmenično propuštaju. Danas od 9 do 17 časova izvodit će se radovi na održavanju ITS opreme u tunelima Bancarevo, Sopot i Sarlah. Radovi se izvode uz obustavu saobraćaja u levoj cevi tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu cev navedenih tunela. Produženi su radovi na sanaciji klizišta Bušinsko polje na deonici Bajna Bašta Perućac, a još danas su planirani radovi na sanaciji kolovoza na deonici Aranđelovac Banja Topola kod Banje. Slično i na deonici preko Presničkog potoka na putu Knić Mrčevci, gde se vozila naizmenično propuštaju. Prema informacijama koje dobijamo od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku ona duga i višesatna. Ometanje pažnje vozača jedna je od glavnih opasnosti za volanom. Telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije, što može ugroziti i vašu i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
On your red shoes. Eko.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Trinaest je minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. U ovo vreme obično prelistavamo jutarnju štampu i tražimo zanimljive tekstove i naslove na internet portalima, pa će tako biti naravno i danas. Na sajtu Radio Televizije Srbije među pet istaknutih vesti na nastavnoj strani i dalje je prva ona koja se tiče situacije u Ukrajini. Kijev poziva građane na štednju struje, nove američke sankcije protiv kompanija povezanih s Rusijom. A druga tema povezana sa ratom u Ukrajini jeste može li ruski gas preko turskog čvora da snabdeva celu Evropu. Naravno, to pitanje postavlja se posle dogovora predsednika Rusije i Turske da se u Turskoj napravi gasno čvorište iz kojeg bi mogao da se snabdeva ceo stari kontinent. Još tri teme, tri vesti istaknute na nastavnoj strani sajta RTS-a. Jedna zanimljiva, pranjem ulica smanjuje se zagađenje vazduha. Koliko često su cisterne na terenu u Beogradu? Ne znam kako vi, ali ja se sećam iz svog detinjstva da su ovi prizori bili mnogo, mnogo češći nego danas i da su takozvani polivači, tako smo ih bar mi zvali, u kraju gotovo svakodnevno prali ulice. Zatim jedan naslov koji upozorava na stanje svesti ili već ne znam kako to da nazovemo u Srbiji. Umesto da pomognu čoveku kome je pozlilo, okrenuli glavu. Kako smo prestali da primećujemo tuđe nevolje? U medijima je prethodnih dana odjeknula vest da je poznati pevač na Pančevačkom mostu spasao mladića koji je hteo da skoči. I sam pevač zapitao je zašto svi zovu njega, a niko mladića da ga pita da li mu je nešto potrebno. A pre par dana mladići su iz jednog autobusa izneli starijeg čoveka kome je potlilo, ostavili su ga da leži na trotoaru i vratili se u autobus. Tim povodom koleginica Milica Broćić zapitala se kada smo to prestali da primećujemo nevolje drugih ljudi i napravila jedan prilog o tome, a ceo tekst možete pronaći na sajtu rts.rs. Tu je i vest iz sporta. Odlični Jokić u slabom otvaranju Denvera protiv Jute. U prvoj utakmici NBA sezone Denver je izgubio od Jute dosta ubedljivo 123 prema 102. Jokić je postigao 27 poena uz 6 asistencija i 4 skoka, ali to nije bilo dovoljno. Naslovne strane novina se prilično razlikuju ovoga jutra. Izvukli su sasvim različite teme na naslovne strane. Politika veliku površinu svoje naslovnice posvećuje tekstu pod nazivom Beogradska operacija 20. oktobar 44. do 20. oktobra 22. A tu je i naslov robu izvozimo u EU i Rusiju, a IT usluge u SAD. Novosti na naslovnoj strani pišu o zloupotrebama ograničene cene gasa. Kubik plaćali 36 dinara, a zaradili 6 miliona evra. Profiteri su plavo gorivo izvozili u Hrvatsku i Bugarsku i prodavali ga duplo skuplje. Od 6. septembra plasman ovog goriva na strano tržište porastao za čak 77%. Blitz donosi naslov sa nadnaslovom Moskva promenila retoriku u Ujedinjenim nacijama i gleda svoje interese. Naslov glasi Kosovo za Rusiju i Putina više nije pod znacima navoda takozvano. Ambasador Rusije u UN-u nekada za vlast na Kosovo i Metohiji koristio termine lažna država i projekat, a sada prištinske vlasti i Kosovari. Danas prenosi zbivanja iz Skupštine na naslovnoj strani. Glavni tekst ima naslov Orlić i Božić nisu davali reč opoziciji. U Skupštini umjesto rasprave o predlogu izmjena i dopuna zakona o ministarstvima, napadi na druge poslanike. Pored ovog naslova, tu je i još jedan. Ponovo incidenti u Novom Sadu, uhapšeno troje građana na protestu. Aktivisti poručuju, Šodroš čistimo od kriminalaca, od kriminala i bahate vlasti. Vraćamo se internet sajtovima. I na sajtu Novosti pronalazimo naslov Prikriveno poskupljenje. Trgovci pakuju proizvode u manje ambalaže, a cena ostaje ista. Počeli su da prodaju neke grickalice u sve manjim količinama, pa sad postoje pakovanja od svega 25 ili 30 ili 33 grama, ali su cene iste kao za nekad ranije neka veća pakovanja. A Blitz donosi ispovest članova jedne porodice iz Šapca koja je imala problema nakon trovanja pečurkama. Nakon dve nedelje ponovo su svi na okupu. Prvo je otpušten Goran Savatić, pa zatim njegov sin i zet i na kraju ćerka. I Goran Savatić kaže da su zahvalni lekarima i medicinskom osoblju na odeljenjima toksikologije i dijalize na Vojno-medicinskoj akademiji, jer su im, bukvalno kaže, spasli život. A novosti prenose vest da je operator turskog toka dobio odobrenje od holandskih vlasti o produžetku izvozne licence. Kako se ističe u saopštenju kompanije South Stream Transport, zahvaljujući licenci nema zabrane koju predviđaju članovi 1 i 2 odluke Evropske unije o sankcijama. Prema tim članovima naime zabranjuje se isporuka robe i pružanje usluga u Rusiji. Sve to nakon dogovora predsjednika Putina i Erdogana. Međutim, ima i nesuglasica i dalje u zemljama Evropske unije oko ove teme. Politika tako donosi naslov. Zbog neslaganja oko energenata, odložen sastanak vlada Nemačke i Francuske. One su svoj susret odložile do januara, a bio je planiran za sljedeću sedmicu. Razlog je od nesaglasnost u vezi kako sa energentima, tako i sa odbrambenim pitanjima. Portparol nemačke vlade izjavio je na konferenciji za novinare da je susret odložen da bi dve strane u međuvremenu postigle sporazum o spornim pitanjima. A jedno sporno pitanje iskrslo je i u italijanskom gradu Bergamu, gde je jedan fudbaler Atalante zaustavljen na ulazu u banku zbog toga što je nosio trenerku i duksericu sa kapuljačom, pa mu je obezbeđenje reklo da im deluje sumnjivo i da ne može da uđe. Kolumbijski fudbaler Duvan Zapata je ostao miran, pokušao da dokaže svoj identitet, međutim na kraju se sve razrešilo jer je jedan član osoblje banke izašao i prepoznao ga i rekao radnicima obezbeđenja da mogu da ga puste. Ne znam da li on kasnije rešio da promeni banku ili ne, to ćemo da saznamo možda malo kasnije. A vi ćete za nešto malo više od 3,5 minuta saznati i koje su to najnovije vesti Radio Beograda. Potom ulazimo u drugi sat naše emisije u kojem ćemo malo više govoriti o biomasi i o tome na koji način se ostaci koji ostanu nakon poljoprivredne proizvodnje mogu iskoristiti. U pitanju jutra razgovarat ću sa vama o tome šta je potrebno uraditi da bi se smanjila stopa siromaštva u Srbiji i da li su povećana socijalna davanja jedino rešenje ili tu postoje još neke mogućnosti. Radujem se našem druženju i dalje.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar razgovaraće u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i sa mandatarkom Anom Brnabić. Escobar u Beograd dolazi iz Prištine, gde se sastao sa predsednicom i premijerom privremenih institucija Vjosom Osmani i Albinom Kurtijem. Glavna tema je dijalog Beograda i Prištine i efekti koje taj proces ima po region. Escobar je sinoć izjavio da su Amerika i ostale zemlje Kvinte zatražile od vlasti u Prištini produženje roka za promenu srpskih registarskih tablica na lokalne za 10 meseci. Kaže i da nisu dobili nikakvo obećanje od tamošnjih zvaničnika. Pre nekoliko dana Beograd i Prištinu posetio je i specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Predsednik privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević osuđen je na kaznu zatvora od 1 godine. Todosijević je, kako piše u presudi Osnovnog suda u Prištini, kriv jer je dok je bio ministar i lokalni funkcioner podstrekivao etničku mržnju i netrpeljivost. On je prvostepeno osuđen krajem 2019. na 2 godine zatvora zbog izjave da je slučaj Račak izmišljen i iskorišćen kao povod za bombardovanje. Njegov advokat Nebojša Vlajić najavio je žalbu apelacionom sudu. Ratno stanje od ponoći je na snazi u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, koje su se na referendumu izjasnile za pridruživanje Rusiji. Najkritičnije je u Hersonu jer se očekuje ukrajinska ofanziva. Ratno stanje predviđa evakuaciju institucija i preduzeća, privremeno preseljenje stanovništva i ograničavanje slobode kretanja. Predviđeno je i oduzimanje imovine neophodne za odbranu uz naknadu države. Vlasti u Kijevu poručuju da to ne menja ništa i da će Ukrajina nastaviti da oslobađa svoje teritorije. U Ukrajini počinju restrikcije struje, pošto je ruskim raketiranjem uništeno 30% elektrana. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier otkazao je današnju planiranu posetu Kijevu iz bezbednosnih razloga. Predsjednici Turske i Rusije dogovorili su se da se u Turskoj gradi gasno čvorište, odakle će Evropa moći da dobije ruski gas. Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda danas će u Beogradu razgovarati sa predstavnicima vlade Srbije o budućim načinima saradnje. Aktuelni aranžman sa MMF-om ističe u januaru, a jedna od tema biće i stand-by aranžman zbog situacije u svetu. Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan, pre 78 godina, završena je beogradska operacija koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana. Povodom 20. oktobra održat će se državne ceremonije polaganja venaca i odavanja počasti u okviru spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu i kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. Danas u glavnom gradu počinje i manifestacija Dani slobode 2022, niz kulturno-umetničkih događaja koji će trajati do 1. novembra. Sport, košarkaši i Crvene zvezde izgubili su od Baskonije sa 92-75 u 3. kolu Evrolige. Košarkaši Partizana od 20-30 u 4. kolu dočekuju Virtus iz Bolonje. Prvi ovosezonski vaterpolo derbi pripao je Radničkom iz Kragujevca. Oni su u gostima savladali aktuelnog šampiona ekipu Novog Beograda sa 15-14. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura do 11 stepeni, najviša dnevna 21 stepen. U Beogradu do 17 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja. Ali to sad nije važno. Molim te, ne jurčaj toliko. Ispustit ćeš i mene i jabuku.
Pa kako da puštam zmaja ako ne trčim?
Ne moraš ni da ga puštaš. Kakva ti je to uopšte zabava?
Ne slažem se da je puštanje zmajeva baš uvek zabava.
Ko to govori? Ha? Ne, opet oštropljuni.
Zdravo, ja sam Mališa Vrapčević.
Zdravo, možeš li da sletiš sa mog zmaja? Pretežak si.
Naravno, naravno. Malo sam se zaneo. Ponele me uspomene. A, divni dani sa Benjaminom Franklinom.
Ko ti je taj?
Znam ja. Izumeo je gromobran.
Bravo!
A šta je to gromobran?
Gromobrani služe da se udari groma u zemlje, a postavljaju se na visoke građevine. Prave se od materijala koji privlači gromove, pa oni ne pogađaju dimnjak ili neki drugi deo zgrade, nego udaraju u gromobran. Pošto je povezan sa zemljom, gromobran struju iz groma sprovede u tle bez ikakvih posljedica. Franklin je gromobran otkrio izučavajući elektricitet u atmosferi.
I, gdje si ti u toj priči?
Ja sam uglavnom letuckao naokolo, ali našao sam se nekoliko puta na zmaju koji je Ben koristio za eksperimente. Nije bilo baš prijatno, zato ne puštajte zmajeve kad grmi.
Kažem ja, ali niko me ne sluša.
Franklin je izumio i neke naočare, čini mi se.
Da, bifokalne naočari. Tu sam, priznajem, i ja malo doprineo. Ben je jednom nepažnjom stao na posljednji par koje je imao. Kako bez njih nije mogao da radi, pokušao je da sklepa neke od ostataka starih. Želeo sam da pomognem, pa sam mu dodavao delove. Nisam imao pojma da u kutiji iz koje sam ih vadio kljunom ima ostataka naočara i za blizinu i za daljinu. Tako su se u jednom okviru našle dva različita stakla. Ben se najprije iznenadio, a onda mu je sinulo da je to prava stvar. Pa pola stakla za čitanje, a pola za gledanje u daljinu.
Moja tetka nosi takve naočari. Pitam se da li ona zna da ih izumeo Benjamin Franklin.
Ben je stvarno bio sjajan pronalazač. Verovao je u slobodno korištenje i deljenje izuma, pa svoje pronalaske nikada nije patentirao.
Naočari mi baš i ne bi odgovarali, ali ozbiljno razmišljam o gromobranu za svoju jabučicu. Neće grom u koprive, ali s jabukama se nikad ne zna.
Možete izaći, gospodine Franklin. Otišli su.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
lepa, konačno se razdanilo, sunce zvanično izašlo u 7.00, a zaći će u 17.45. Sve nam se više skraćuju dani, a bliži se i ono jesenje pomeranje kazaljki na časovniku. To će se desiti u noći između 29. i 30. oktobra, onda će nam se tek dani skratiti, ali dobro, takav nam je ciklus tokom godine. Već smo se navikli svi, verujem. Temperature u našoj zemlji i dalje niske, i dalje su uglavnom jednocifrene, ali čuli smo prognozu vremena koja kaže da će ipak tokom dana biti prijatnije. Za sada sveže, jedino u Negotinu 12 i u Nišu i Vranju 10 stepeni, u svim ostalim mestima jednocifreno. U Beogradu je trenutno 7, toliko je i u Kragujevcu, u Novom Sadu je 4, najhladnije na Koponiku gde je okrugla 0. Već sam najavio pre 20 minuta, ali ću ponoviti još jednom da ćemo u ovom satu koji je pred nama malo više govoriti o potencijalu i značaju biomase. Govorit ćemo, tačnije pitaću vas, kako bismo mogli da predupredimo upadanje u siromaštvo, ako smem tako kolokvijalno da se izrazim, s obzirom da ova kriza u celom svetu gura neke ljude i ispod linije siromaštva, šta je to što svi zajedno kao društvo možemo da uradimo da bismo to sprečili. O tome ćemo pričati malo za jedno 15-20 minuta. Biće tu prostora kao i obično za vesti iz sporta i za uključenje iz uprave saobraćajne policije, pa vas pozivam da budete uz nas.
Thank you.
E, u narednim minutima otići ćemo malo do Zrenjanina i okoline, jer je naš dopisnik Mile Novaković provjeravao koje su sve mogućnosti da se biomasa koja ostane nakon poljoprivredne proizvodnje kasnije iskoristi za još nešto.
Prethodnih godina nije bilo organizovanog otkupa žetvenih ostataka sa njiva iz opštine Žabalj za pelet ili za biogasna postrojenja. Ova godina je zbog suše posebno teška, pa je potreba stočara za slamom ili kukuruzovinom veća. Na njivi će ostati malo žetvenih ostataka, smatra poljoprivrednik Ivan Kapetanov iz Žablja.
Pa generalno mi našu slamu, žitvu i ječmenu dajemo lokalnim stočarima. Oni nama daju stajsko đubrivo, jer mi sami ne držimo stoku i ne bavimo se time već dugi niz godina, tako da neka kompenzacija.
Da li imate neka saznanja da bi na neko drugo mjesto mogli da prodate tu slamu, na primjer za ogrev ili za peletiranje?
Pa čuli smo, ali nije do sad bilo neko interesovanje kod nas, nešto malo, ali to je mizerno.
Trenutno u Srbiji imamo 34 biogasna postrojenja za struju, koja uglavnom koriste silažu i stajsko đubrivo. Instalisana snaga im je 33 megavata. Ta tehnologija je prilagođena farmama. Postoji i alternativa koja troši slamu i suve ostatke sa njive uz korišćenje industrijskih tehnologija. Takva je i Vabio tehnologija koja troši duplo manje žetvenih ostataka od klasične farmerske, kaže Duško Bošković iz Vabio Holdinga Srbija.
Za farmerske biogasne tehnologije potrebno je za 1 megawatt oko 15, 16, 17 hiljada tona silaže i nekoliko hiljada tona različitog stajnjaka. Vabio tehnologija ne treba stajnjak uopšte, znači može da koristi samo slamu, recimo kukuruzovinu, pšeničnu slamu ili bilo koji drugi organski otpad. Recimo 7000 tona slame nam je potrebno za 1 megavat. Vabio tehnologija je jedina prava industrijska tehnologija. Znači mi u našem procesu proizvodnje biogasa koristimo niz industrijskih procesa koji nam omogućuju da razložimo lignocelulozne materijale koji su inače jako teško razlažu. Ako ih vi zaorete u zemlji, on godinama ostaje u zemlji nerazloženi. Vabio je razvio tehnologiju hidrolize, razvio je specijalne mikroorganizme koje razlažu lignocelulozne materijale.
Biomasa je kabasta, pa je prevoz do pogona prerade preko 50 km trošak. To je jedan od prvih problema koji treba da se reši u ovoj oblasti, navodi Nataša Rubežić, predsjednica Nacionalne asocijacije za biomasu.
2012. i 13. godine mi smo sa Svetskom asocijacijom za biomasu VBA napravili jedan akcioni plan, naša asocijacija, koja je u prvom momentu odmah definisala kao najveći problem našu postojeću infrastrukturu. Mi se iskreno nadamo, znači da bi biomasa mogla da se prevozi na adekvatan način, da bi to bilo isplativo na prvi način, mi moramo da imamo posebna specijalizovana vozila koja podrazumevaju prevoz veće količine od 20 tona, što je danas karakteristično i maksimalno. Tako da očekujemo da će polako počinju putevi da se šire i stvorit će se kompletna infrastruktura koja će moći da podrži mnogo veću logistiku koja će biti samim tim ekonomski isplativa i doći će naravno u krajnjem koraku do veće primene kompletne poljoprivredne biomase u cilju proizvodnje zelene energije.
Biomasa će dobiti na značaju tek kada poraste cena električne energije, što će se neminovno desiti, procena je učesnika konferencije o obnovljivim izvorima energije koja je održana u Novom Sadu. Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, navodi da je najbitnije da se obezbedi sigurno finansiranje ovih projekata.
Moramo da koordiniramo i industriju koja proizvodi grejna tela i berzu biomase i poljoprivrednike, jer u svemu mora da postoji matematika, da neko oseti benefit, da mu je to mnogo jeftinije nego da koristi proces ovak. Inače, sigurno da je cena električne energije koja je u ovom trenutku vrlo niska, ona je najniža u ovom trenutku u Evropi, uvek potcenjuje investicioni potencijal potencijal i dok god imamo jeftin pristup energiji, električnoj energiji, onda će se teško ulaziti u procese drugih vidova. Tako da u budućnosti će sigurno doći do rasta cene energenata u Republici Srbiji, to je sada potpuno vidljivo. Zato je trenutak da omogućimo ratarima, velikim poljoprivrednim gazdinstvima da dođu do opreme koja može prvo praviti dobar energent, da li je to nekakva vrsta baliranja ili nekakva vrsta transporta, ali je važno da uđemo u proces pripreme tog materijala i da putem finansiranja kreditnih linija fondova za klimatske promene, jer biomasa je najbolji odgovor na klimatske promene.
Sa 3,5 miliona hektara obradivih površina za ratarstvo u Srbiji ostane više od 12,5 miliona tona biomase.
A mi u nastavku jutarnjeg programa iz Vojvodine idemo na jugoistok Srbije, tačnije u Leskovac, koji je od juče ujutru bez vode zbog velikog kvara i havarije koja se desila na vodovodu. Na našoj telefonskoj vezi je naš dopisnik Srđan Conić. Dobro jutro, Srđane, kakva je situacija evo posle 24 sata bez vode u gradu?
Možemo da kažemo da je situacija stabilizovana, Leskovčani su vodu sa punim pritiskom u svojim cevima, u svojim domovima dobili sinoć negde oko 22 sata. Celog dana se čekao deo za na spojci, tako da kažem, na cevovodu koji od rudarske kose, od rezervoara sa rudarske kose dolazi do grada, da kažemo da se Leskovac snabdeva iz vodosistema Barije. I na kraju ispostavilo se da i taj deo koji je došao iz Beograda, zahvaljujući kolegama Leskovačkog vodovoda iz Beograda, su nabavili deo, ali se ispostavilo da na kraju i taj deo nije bio zadovoljavajući, pa će morati ponovo ceo sistem da bude zatvoren za nekih desetak dana, kada se očekuje izlivanje potpunog novog dela od čelika i polijestera koji se više ne proizvodi, tako da će za desetak dana problem na cevovodu u Leskovačkog vodovoda biti rešen, što znači da će Leskovčani ponovo, ako lepo vreme bude potrebalo, a nadamo se da hoće, biti bez vode u naredne dve nedelje. Ono što je važno, oni su sad dobili vodu, problem je trenutno rešen, tako da je vodosnabdevanje sada normalno, s tim što su školi danas prepodnevna nastava, sigurno vidjet ćemo kako će biti kasnije na online nastavi.
Da, juče smo čitali i izveštaje da je i u bolnici bilo vanredno i da su se snalazili kako su znali i umeli. Pretpostavljam da je sada svima tamo laknulo, a i ne samo u bolnici nego inače.
Da, ne samo u bolnici, znači ceo grad je bukvalno bio u vanrednom stanju, jer je vodovod najavio da će ceo grad biti, to znači skoro 100.000 stanovnika Leskovca i 38 okolnih naselja, da će biti bez vode. Oni su čekali, da kažem, taj deo, znači bolnica je imala poseban režim rada, to se naročito odnosilo na pacijente za dijalizu koji su dijalizirani dan pre toga, i u vrtićima je znatno manji broj dece, ali tu i državne ustanove neke su radile, tako da kažem, skraćeno. Sada se sve vraća u normalu, ali za desetak dana ponovo će na cevovodu morati da se radi kako bi se taj kvar trajno otklonio.
Dakle, za desetak dana ponovo malo ozbiljnija situacija tokom tog jednog dana kada budu trajali radovi. Nadamo se da neće biti duže.
I mi se nadamo iskreno.
Da. Srđane, mnogo hvala na ovom kratkom uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Eto, čuli ste, dakle, Leskovčani ipak imaju vodu, iako su prve prognoze bile da će biti bez vode i danas negde do podneva ili malo kasnije. Čuli ste od kolege Conića kako je problem za sada privremeno rešen.
Haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid.
I stumble through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know I'll tell you. When they dress you up in lies and you're left naked with the truth. You threw your that's all I know so far. So you might give yourself away, yeah, and pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade, you can cut yourself loose and use that rage. I wish someone would have told me that this darkness comes and goes. People will pretend, but baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly, but I can show you how to live like your life is on the line. You throw your
ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene Soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Lep izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena i još više pogodnosti. Od četvrtka 20. oktobra. Kakao tabla 2+1 gratis, 217,98. City gazirano piće 3+1 gratis, 149,97. Solevita soko dananasa, jedno pakovanje 299,99. Drugo uz 60% popusta, 119,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko. Pitanje jutra.
Pre nego što stignemo do pitanja, moram da napravim mali uvod. Naime, pre dva dana na sajtu Radio Televizije Srbije objavljen je tekst pod naslovom "Da se sastavi kraj s krajem i ne ode u siromaštvo, povećati socijalna davanja i dečiji dodatak." U tekstu se navodi da je više od petine građana Srbije u riziku od siromaštva, što je oko 5% iznad evropskog proseka. Da bi se to promenilo, Fiskalni savet predlaže da se između ostalog povećaju socijalna davanja, kao i iznos dečijeg dodatka, te da se poveća i broj dece koja će ga dobijati. Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, kaže za portal RTS-a da je razmatrana mogućnost povećanja izdvajanja za socijalnu zaštitu za oko 0,2% BDP-a, što zaista i nije toliko dramatično, i tu je još plus i ceo predlog mera o tome šta raditi i kako preduprediti ovu potencijalnu krizu. E, to nam je inspiracija za pitanje jutra ovog 20. oktobra, pa vas pozivam da nam se javite na brojeve telefona koji verujem da su vam dobro poznati, naravno da ću ih ja još jednom ponoviti, i da malo popričamo o ovome. Brojevi su, imamo četiri linije, 011-655-337 i na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. Dakle, šta je sve potrebno uraditi kako bi se smanjila stopa siromaštva u našoj zemlji? To nam je tema ovog jutra. Neko nam se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Višo. Kako ste, Višo?
Evo, ja sam dobro. Kako ste vi?
Ja sam isto dobro, Đoko Raković iz Sivca.
Đoko, imate li vi neki predlog šta radite?
Tako da nema, ja inače sam imao te predloge prema vladi Srbije i Saveza slepih oko socijalnih davanja.
Aha.
Pa vidite, sami znate da se sindikat i vlada bore oko najniže cene rada.
Da.
I sad će od januara ta cena biti 40.000 i nešto. Ali ona ne može da pokrije troškove života.
Ne može ni one minimalne potrošačke korpe.
Jel' tako?
Da.
Tu se slažemo, jel' tako? E sada, u Centru za socijalni rad, znači socijalna pomoć, ono koje nema ništa, iznosi neđe od 10 do 12-15 hiljada. Zavisi kako kome. Ali u prosjeku je 11.000, 10.000, 12.000. Šta može čovjek sad, ne može da plati ni redovne obaveze, a ne da se prehrani. E sada, u Savezu slepih Srbije, inače, mi koji imamo 100% telesno oštećenje, onda imamo na ona primanja za tuđu negu preko penzijskog, to je to takozvano stečeno ili medicinsko pravo, a imamo, pošto je to malo, imamo i preko Centra socijalni rad nekih 10-12 hiljada, a pre tri godine bilo je 13.012, a sada je to palo, a diže se cena.
Da, to je stvarno neverovatno.
I onda mi to kad kažemo, onda oni, pa šta hoćete, pa nema para, pa desava se, recimo, Miša, desimo se sljedeće. Slepa je osoba, ajde da ne imenujemo ko je šta je, jel? Pa je podneo zahtev za socijalnu pomoć i dobije socijalnu pomoć 12.000. E sada, izađe iz centra socijalni rad, radnik, socijalni radnik, na predlog nekih slepih koji su zavidni i njemu... Da. To ukinu.
Đoko, moram ovdje da vas prekinem, nemojte se ljutiti, znam da je vama vaša muka najteža, ali moramo odvojiti vremena i za druge slušaoce. Shvatili smo o čemu ste pričali i šta ste htjeli da poručite i jeste činjenica da se sa toliko malim dodacima ne može mnogo šta uraditi. Ali hajde da čujemo i druge slušaoce. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vam i svim slušacima, stale na vezi.
Uh-huh.
Šta reći? Šta reći poslije Đoke, s obzirom da sam u istoj situaciji, tako da to najbolje osjećam na svojoj koži. To ću reći poslije, sam mi dozvolite, pošto pitanje je bilo dječji dodatak.
Pa pitanje nije samo dječji dodatak, nego uopšte šta uraditi da bi se smanjilo siromaštvo, da li su ta socijalna davanja dovoljna ili treba još nešto da se uradi?
Vam pišu naravno da treba da se radi, pa to i slep čovjek, kao što sam ja slep, razumete, to se vidi iz aviona, razumete. Tako u tom smislu ne treba graditi nacionalne stadione, ne treba graditi nešto što nam trenutno nije potrebno. Ljudi jedva preživljavaju. Svi daju nekome nešto. Slepa lica, to je da tuđi neke pomoći, nije uvećana, verujte mi, 12 do 15 godina.
Da. Znamo kako je, da. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje na uključenja, pošto je očigledno interesovanje veliko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li vi neku ideju ili predlog za one koji donose odluke?
Zato što, evo reći ću mu ovako.
Samo vas molim da utišate radio, jer...
Kod mene ništa nije uključeno, evo sad ću, isključit ću skroz, ali reći ću vam nešto, ovo još uvijek je razgovor o nečemu i nekom primanju koji još uvijek postoji, 9.012. je katastrofa. Masovno ljudi već 2-3 godine umiru od bolesti gladi, ali to niko ne objavljuje, jer u tim redovima trenutno bolesnih ljudi, znači teško bolesnih onkologa, neurologa, ovoga, onoga, nalazim se ja. Ja sam osoba koja imam 55 godina koja je radila, znači. Razbolela sam se pre 2 godine od malignog velikog tumora koji je izvađen za vreme korone u Pančevačkoj bolnici. Pod broj 2. Od tada, na 3 mjeseca, ja moram da idem na magnetne, ja sam svaki dan 2 godine i nešto vezana za bolnice. Ove godine sam 3 puta operisana, trenutno mi je noga otvorena i ko se vidi i svaki dan idem na kiretiranje. Ja sam, znači, Beograđanka, Srpkinja sa 55 godina, koja je morala da prestane da radi sama, zato što ne mogu da hodam, zato što sam tako bolesna. Na sva vrata sam išla, od socijalne ustanove do PIO fonda, do komisije, znači sve što postoji zakonski, ništa mimo zakona. I pitala da li postoji bilo šta da mi se da do nekog završetka lečenja ili sljedeće komisije, ja nisam rekla da mi daju penziju, jer odmah se hvataju za godine i godine staža. Pitala sam, znači, i za socijalno pitanje, rečeno mi je ovako, pa gospođo, zašto ste dali otkaz? Da li vi možda zamislite što znači otkaz?
Pa ne mogu da verujem da neko nema toliko razumevanja ljudskosti.
Zato što nemam pravo godinu dana, jer sam ja sama prestala da radim. Recite mi, da li je to normalno, da li bi se to negde desilo? Molila sam, znači, i za 9.000 dinara, jer priznanice koje stižu, uzet će mi na kraju, znači i očevinu i majčevinu, stan će mi uzeti. Da li razumete o čemu pričam?
Razumem, žao mi je, nažalost ja ne mogu da vam pomognem. Moram ovdje da završavamo razgovor, jer nemamo još mnogo vremena, a još ima slušalaca koji bi da se uključe. Ne znam kako da vam pomognem i na koga da vas uputim, ali eto, još jedan primer da se nekako mora sistemski razmišljati kako bi se ovakvi problemi rešavali. Idemo dalje na uključenje.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Jel se čujemo?
Čujemo se u programu.
Evo ovako, svaka planina svoju tegobu ima. Ne želim mnogo da filozofiram, ali je činjenica da moraju da se pozovu svesti, ne podsvesti, nego svesti, svi centri za socijalni rad, i da ne hakerišu i da ne mobinguju svoje korisnike i uopšte ljude koji su u procepu i dolaze polako do dna. Jer činjenica je da novac i priliv sredstava koji se dobija iz ministarstva financija ili već ne znam ni ja otkuda, činjenica je da mora da se prosledi da li u trenutnoj pomoći, da li u radnom angažovanju, koji koliko je sposoban za, da zaradi. Ljudi neće da božjače i da prosjače, ali nemoj tuđe pare da trpaju u džepove i nemoj svojim prijateljima direktno i indirektno da dele, jer i toga ima. Znači, nemoj, neka se sredstva troše namenski, jer mnogi ljudi su i zaboravili da su bolesni silom Boga zato što su od samog ulaska pri centru, u centru za socijalni rad, pa do tamo tražeći jednog, drugog, trećeg, petog ili samih direktora, znači zaboravili su da su bolesni, jer prvo ih sretnu sa mobingom i kao sa pitanjem gde ćeš, mora da se zakaže. Pa čekaj bre, kad neko ima muku ne može da zakaže, šta jeste, treba da gleda u bob ili u šolju ili u karte, da li je neko na radnom mestu. Zna se, ako je bolestan neka ide na bolovanje, ima zamena, ako je zdrav neka ide da radi i neka ukazuje ljudima pomoć adekvatno, a ne izmišljaju uvertire i putovanje i ne znam ni ja šta službena i onda prave ljude blesavima.
Hvala vam na javljanju. Žao mi je što čujemo da postoji ovoliko problema, ali se nadamo da će možda ova uključenja doprineti i tome da se makar neki od tih problema reše. Hajde da čujemo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro, jel se čujemo?
Da, da, u programu ste.
Sad čujem da se vozim u auto, tako da hands free ne brinite. Prvo moram da kažem, znate šta prosječan Amerikanac ili generalno njihova politika najviše zamera evropskoj politici?
Socijalna je davanja, jeste. Da.
Upravo tako. Da. Nemaju naprosto taj aspekt ili tu svest koju ima Evropa. Mi smo otišli u jedan drugi ekstrem što se toga tiče i pretvoreni smo, nažalost, u socijalnu državu, delom socijalnu državu, jednom katastrofalnom ekonomskom politikom koju smo vodili zadnjih nekoliko decenija. Ako pogledate ekonomski aspekt i ekonomsku filozofiju zadnjih 10-15 godina, shvatate da smo mi država gde se uglavnom gaje i neguju poslovi koje niko neće i koje su najmanje plaćeni. Takvi poslovi, ta vrsta rada prouzrokuje najviše socijalnih slučajeva u nekom budućem periodu, u trenutnom i budućem periodu u našem državi. Znači, ekonomsku politiku prvo promeniti. Drugo, u potpunosti sam za socijalno davanje, za povećanja dečijeg dodatka i svega ostalog onima koji su zaista ugroženi. Ali postoji, verujte mi, mnoštvo ljudi koji koriste situaciju i poziciju, odnosno politiku ove države, da i ono što mogu da pruže namerno ne pružaju, jer mogu da se oslone nažalost njihovu i našu na socijalno davanje. Da. Između ostalog, socijalnu politiku treba promeniti i naravno ekonomsku da bi bilo i ole bolje u nekim vremenima koje dolaze. Da. Toliko, hvala vam.
Hvala vam, bila je ovo zanimljiva analiza stanja. Idemo na još jedno posljednje uključenje za, ne, nije pretposlednje uključenje za danas. Dobro jutro. Još je neko u kolima, rekao bih.
Halo.
Dobro jutro, čujemo se.
Dobro jutro, dobro jutro. Želim komentarišem našu temu jutros.
Izvolite.
Pa slušajući ove prethodne govornike, mi se same tužna je sudbina svih tih ljudi, naravno nikad ne znam šta će nas da zadesi. I mislim da imam jedan konkretan predlog da bi to moglo na neki način da pokušamo da rešimo, naravno. A ja govorim u tom smislu da bi od svakog recimo računa počeo od 1000 dinara na svaki račun dodao, na primjer, na 1000 dinara dinar i ostalo proporcionalno, sad recimo na 10.100 dinara svaki dan da bi taj fond mogu da se osnuje, da se stavi na komisija troje ljudi koji bi pomagali takvim slučajima i naravno deci sa retkim bolestima ili ljudima uopšte, mislim, sve kompletno da obuhvatimo i da pokušamo da smanjimo na taj način, jer to je toliko da bi ljudi, mislim, prihvatili svi da daju na račun od 100 dinara dinari na 10 i tako 100 hiljada i tako neke cifre. Tako da bi to bio jedini način da ljudi koji možda malo više imaju da raspodele svoj deo novca da se prelije to na ljude.
Za one koji nemaju dovoljno, da. Hvala na predlogu, zanimljiva je ideja i imamo vremena za još jedno telefonsko uključenje.
Halo.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Imate...
Vezano za stopu siromaštva, tako i podjelu tereta. Pa evo, to je nešto, ljudi se obično zakače odmah za svoje lične probleme u toj priči, međutim, problem je sistemski, ono što sve vlasti unazad odbijaju da urade, znači da se prvo donese zakon o platnim razredima i izrada socijalnih karti. Tako da bi se znalo ko je siromašan, ko je bogat, kome treba, kome ne treba, ovako je sve jedna velika uravnilovka u kojoj, što se tiče eto, konkretno plata, znači imamo enormne zarade u nekim delovima javnog sektora, EPS, Telekom, itd., itd., a dok druge neke, da ne pričamo o privatnom sektoru, to se spušta ispod minimalne zarade i te potrošačke korpe. Kod socijalnih karti to je stalna priča i predizborno obećanje bilo da će se uradi. Zašto se to izbjegava? Verovatno je neki razlog opet politički, kao i ovo sad recimo davanje mladim od 16 do 29 godina potpuno besmisleno, znači neselektivno, a sve izvire iz toga što nemamo socijalnu kartu i nemamo pravi uvid u pravo stanje, pa i vezano da. Za siromaštvo.
Hvala vam na javljanju. Evo, čuli smo i neke konkretne probleme, čuli smo i neke konkretne ideje i vrlo zanimljive analize. Eto, imamo slušaoce koji mogu da se bave i razmišljanjima na te teme i da nam daju vrlo eto, zanimljive analize ove situacije. Fiskalni savjet predlaže između ostalog da se uvedu neoporezivi iznosi od 20.000 dinara mesečno za svakog izdržavanog člana domaćinstva i da se postojeći neoporezivi iznos za zaposlenog duplira sa 19.300 na 40.000 dinara, tako da se smanji opterećenje za one koji zarađuju najmanje, a da se negde poveća možda za one koji imaju i veća primanja. To je jedan od predloga, ima ih još dosta, ali nemamo baš dovoljno vremena da ulazimo u dubinu i u neke druge detalje. Hvala svima na javljanjima.
Iznad uvale, sa metama na
7 je minuta do 8 sati. Idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo najnovije informacije koje su oni prikupili. Na našoj telefonskoj vezi je Ana Drobnjaković. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 115 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 32 lica povređena i, nažalost, poginulo je jedno lice. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisane ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Takođe, podsećamo sve vozače i putnike da u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Napominjemo da je u jutarnjim i večernjim časovima moguća pojava magle, naročito pored reka, kotlina, na mostovima i nadvožnjacima. Upozoravamo vozače da povećaju opreznost i da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i vidljivosti. Pred nama je period godine kada strada veliki broj pešaka koji predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Stoga, apelujemo na sve vozače da uspore ispred pešačkih prelaza i obrate pažnju na pešake, a pogotovo na najmlađe. Takođe, apelujemo i na pešake da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svoje bezbednosti i da ne preduzimaju radnje koje mogu doprineti nastanku saobraćajne nezgode. Ispred uprave saobraćajne policije, svim slušalcima Radio Beograda, želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam na svim informacijama i na savjetima koje ste nam dali, a ja ovome dodajem još i pregled situacije u Beogradu, tačnije na ulicama Beograda. Velike su gužve na mostovima, najveća na Gazeli, u oba pravca je velika gužva, ali je mnogo više vozila koja čekaju u smeru ka gradu. Na Pančevačkom mostu je veliki broj vozila u smeru ka Beogradu, zatim na autokomandi uobičajena gužva, kao i na autoputu kroz Novi Beograd u smeru ka Šidu je više vozila trenutno. Ovo je uobičajena situacija za ovo doba jutra. Dobra je vest da od jutros zagađenja vazduha nema u nekim nedozvoljenim količinama, a sada u većem delu Srbije su zelene i žute zone, što znači da je prihvatljivo. Još 3,5 minuta do vesti u 8, a potom pričamo o 20. oktobru, o oslobođenju Beograda, ali i proveravamo kakva je situacija sa grejanjem po gradovima u Srbiji.
Miracle. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar razgovaraće u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i sa mandatarkom Anom Brnabić. Glavna tema je dijalog Beograda i Prištine i efekti koje taj proces ima po region. Escobar je sinoć u Prištini izjavio da su Amerika i ostale zemlje Kvinte zatražile od lokalnih vlasti produženje roka za promjenu srpskih registarskih tablica za 10 meseci. Kaže i da nisu dobili nikakvo obećanje od tamošnjih zvaničnika. Pre nekoliko dana Beograd i Prištinu posjetio je i specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Predsjednik privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević osuđen je na kaznu zatvora od 1 godine. Todosijević je, kako piše u presudi Osnovnog suda u Prištini, kriv, jer je dok je bio ministar i lokalni funkcioner podstrekivao etničku mržnju i netrpeljivost. On je prvostepeno osuđen krajem 2019. na 2 godine zatvora zbog izjave da je slučaj Račak izmišljen i iskorišćen kao povod za bombardovanje. Njegov advokat Nebojša Vlajić najavio je žalbu apelacionom sudu. Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je uhapšen Bošnjak EB, osumnjičen da je kod Đurakovca na Kosovu i Metohiji počinio ratni zločin. Sumnjiči se da je u periodu od 1998. do 1999. godine bio na policijskoj dužnosti u stanici sela Đurakovac u opštini Istok i da je navodno učestvovao u ubistvu 18 ljudi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati. Ratno stanje od ponoći na snazi je u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, koje su se na referendumu izjasnile za pridruživanje Rusiji. Najkritičnije je u Hersonu jer se očekuje ukrajinska ofanziva. Vlasti u Kijevu poručuju da to ne menja ništa i da će Ukrajina nastaviti da oslobađa svoje teritorije. U Ukrajini počinju restrikcije struje pošto je u ruskom raketiranju uništeno 30% elektrana. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier otkazao je za danas planiranu posjetu Kijevu iz bezbednosnih razloga. Predsjednici Turske i Rusije, Erdogan i Putin, dogovorili su se da se u Turskoj gradi gasno čvorište, odakle će Evropa moći da dobija ruski gas. U Berlinu se sastankom ministara unutrašnjih poslova nastavlja berlinski proces koji je 2014. godine pokrenula tadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel u cilju približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Tema sastanka biće borba protiv ilegalne migracije, korupcije i organizovanog kriminala kao i džihadista. Sastanak ministara unutrašnjih poslova priprema je za samit berlinskog procesa, koji će biti održan 3. novembra. Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda danas će u Beogradu razgovarati sa predstavnicima vlade Srbije o budućim načinima saradnje. Aktuelni aranžman sa MMF-om ističe u januaru, a jedna od tema biće i stand-by aranžman zbog situacije u svetu. Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan, pre 78 godina, završena je beogradska operacija koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana. Povodom 20. oktobra održat će se državne ceremonije polaganja venaca i odavanja počasti u okviru spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu i kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. Danas u glavnom gradu počinje i manifestacija Dani slobode 2022, niz kulturno-umetničkih događaja koje će trajati do 1. novembra. Sport. U NBA ligi noćas su nastupila dva srpska košarkaša. Nikola Jokić bio je sa 27 poena, najefikasniji u porazu njegovog Denvera od Jute 123-102. Oklahoma je izgubila od Minnesota sa 115-108, a za poraženi tim Aleksej Pokuševski zabeležio je 11 poena i 7 skokova. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura do 11 stepeni, najviša dnevna 21. U Beogradu do 17 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Za glagolski prilog sadašnji važi pravilo da ne bi trebalo da se koristi kao opisni pridev ako ne označava neku ustaljenu osobinu. Međutim, jezik uvek ide ispred pravila, pa ako, na primjer, uvek posle izbora, kad treba da se formira vlada, imamo odlazeće i dolazeće ministre, da li im se to računa kao stalna osobina, pošto je reč uglavnom o istim osobama, istom događaju, ili jezik njih vidi drugačije. Odlazeći i dolazeći su nam i premijeri, naši i tuđi ambasadori i gradonačelnici. Godišnje doba su nam obavezno odlazeća i dolazeća u novinama i na portalima. Dolazeći nam je bio i evropski LGBT performance. Imali smo i dolazeće dane do njegovog početka, dolazeći rat, dolazeće satove, sportske spektakle, tehnologije i katastrofe.
U međuvremenu se u gramatici ništa nije promenilo. Nema odlazećih i dolazećih pravila u upotrebi glagolskog priloga sadašnjeg. Njime se označava radnja koja se dešava istovremeno s nekom drugom radnjom, ima jedan oblik i ne razlikuje lica. Gradi se tako što se na treće lice množine prezenta nesvršeni glagola doda nastavak ći. U rečenici ima službu priloške odredbe za vreme, način ili uzrok i tada odgovara na pitanja kada, kako i zašto. U funkciji prideva označava stalnu osobinu u ustaljenim izrazima: leteći tanjir, noseća žena, ležeći policajac, u šta se oblici odlazeći i dolazeći ne uklapaju jer se vezuju za dosta različitih imenica i ne opisuju njihovu trajnu osobinu. Međutim, očigledno je da su jeziku ova dva oblika glagolskih priloga potrebna, bez obzira na našu uobičajenu lenjost pri izboru reči. Jezički su ekonomični i komunikativno jasni, nema zabune prilikom njihove upotrebe, a ona je toliko raširena da ju je gotovo nemoguće ograničavati.
Srpski na srpskom.
Umeđu vremenu smo dobili i mutirani dvostruki oblik ovih glagolskih priloga, valjda zbog te jezičke ekonomije. Sad za neko ko odlaze s funkcije, ali ima izgleda da se odmah na tu funkciju i vrati, kažu odlazeći i dolazeći, i to pišu s crticom, kao polusloženicu. A one koji otkažu dolazak zovu nedolazeći.
Gosti koji otkažu dolazak ne mogu biti nedolazeći gosti, nego gosti koji neće doći. Glagolski prilog sadašnji ima svoj odrečni oblik i tada se negacija piše odvojeno, kao kod pravih glagola, ne gledajući, ne želeći, ne verujući, što se u govoru teže razaznaje. Odrečna reca ne piše se zajedno kada se glagolski prilog sadašnji koristi kao pridev, recimo u primjerima nemoguća misija ili nevažeća lična karta.
Srpski na srpskom.
I za sam kraj, plačući ili plakajući?
Plačući.
Lagajući ili lažući?
Lažući.
Poznajući ili poznavajući?
Poznajući.
Skakajući ili skačući?
Skačući. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
say, hey, say, you say, me say, what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said, hey, I said, who? I said, me said, you gotta get in the groove.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Hladno je i dalje u Srbiji, temperature i dalje uglavnom jednocifrene, samo je u Negotinu izmereno 13 stepeni i u Nišu i Vranju 10. U svim ostalim gradovima u našoj zemlji između 5 i 9, u Beogradu trenutno 8 stepeni, u Kragujevcu 6, takođe u Novom Sadu 6, a najhladnije je na Kopaoniku gde je trenutno 0. Ipak, posle ovako svežeg, hladnog, možemo reći jutra, pred nama je jedan još prijatan dan, još kažem, iako je 20. oktobar i koliko vidim po prognozama, bit će nam tako i narednih 4-5 dana, ali to ne znači da nam je toplo u stanovima, pogotovo ujutro i uveče kada su temperature ovako niske. Zbog toga ćemo se u ovom satu za svega nekoliko minuta čuti sa našim koleginicama iz Šapca i Smedereva i proverit ćemo kakva je situacija, da li možda su lokalne samouprave u ova dva grada donele odluku da se već krene sa grejnom sezonom i sa daljinskim grejanjem i kako se uopšte građani snalaze. Cele ove nedelje proveravamo kakva nam je situacija po gradovima u Srbiji. Kada smo kod ove teme grejanja, nekako sa tim je povezano i zagađenje vazduha, na svu sreću ovog jutra cela Srbija je u zelenim i žutim zonama, što znači da nema baš preteranog zagađenja. Kada stignemo do narandžastog, to je već znak za opasnost, a imali smo već situacije i kada smo bili u crvenim zonama, kada je zagađenje bilo dosta veliko. Ovog jutra, dakle, bez većih zagađenja i za sada bez nekih većih gužvi na beogradskim ulicama. Čini se da se onaj prvi udarni talas polako smanjio. Još uvek je veliki broj vozila, pre svega na autoputu kroz Beograd i na autokomandi, ali polako se smanjuje ta jutarnja gužva. U ovom satu, kao što sam već i najavio pre 20 minuta, govorit ćemo malo više i o 20. oktobru i o oslobođenju Beograda tokom Drugog svetskog rata, tačnije 1944. godine. Najavit ćemo i dane slobode koji se održavaju od danas pa do 1. novembra u Beogradu. U studiju ćemo negde oko 20 do 9. ugostiti istoričara Mileta Bilajca sa Instituta za noviju istoriju Srbije.
N'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
U 8 sati i 20 minuta, kao što sam najavio pre 4-5 minuta, idemo prvo do Šapca da proverimo kako se tamo greju. Na vezi je naša dopisnica Gordana Manjančić. Dobro jutro, Gordana.
Dobro jutro, Šapca.
Kako je od jutros, hladno je u celoj Srbiji, uglavnom temperature ispod 10, a znamo da ume da duva u Šapcu prilično.
Pa slično je i u Šapcu, mada vidim zrake sunca, čini mi se da obećava da će ipak biti toplije kasnije, mada je sada prilično sveže uz neki onako blaži vetar.
E sad, kakva je situacija sa grejanjem? Kako se lokalna samouprava odnosi prema toj temi?
U Šapcu onima čiji su stanovi priključeni na daljinski sistem grejanja, radijatori još nisu topli. U toplani su saopštili da će na osnovu preporuka Vlade Srbije uštedi energenata i prateći vremensku prognozu narednih dana, grejna sezona početi na kraju ovog meseca, dakle 31. oktobra, a tople probe sistema planirane su već 28. i 29. Kažu da je sve spremno i da je remont postrojenja završen i da su obezbedili energente na vreme.
U međuvremenu, kako se građani snalaze?
Snalaze se na raznorazne načine, uglavnom uključuju klima uređaje, raznorazne grejalice i ostalo.
Da. Zagađenje vazduha ume da bude problem i u Šapcu, vidimo od jutros da to nije situacija, ali kako sa tim diskutabilnim energentima koji se troše.
To je nešto na što su Šapčani već navikli godinama. Ima ovde udruženja koja se bore protiv zagađenja, međutim, čini mi se da ništa ne može da se uradi po tom pitanju.
Da. Dakle, čeka se što se tiče daljinskog grejanja kraj oktobra i tek onda zvaničan početak sezone, kao što će verovatno biti.
Tako je. Direktor Rajko Šušić iz Toplane rekao je da oni rade, imaju dva energetska postrojenja. Osnovni energent je prirodni gas, ima ga dovoljno. Alternativno gorivo je mazut, kažu da ga ima u skladištu za nekih 20 dana. E sad, ono što je važno da kažemo za Šabac jeste da cena grijanja nije menjena, tako da rade po staroj ceni. To je nešto, odluka koja je doneta na snagu 1. oktobra 2020. Znači, ovo je treća sezona u kojoj se Šapčani greju po istoj ceni, a sva poskupljenja energenata poslednjih meseci u sve to kažu da su našli način u dogovoru sa lokalnom samoupravom da to prevaziđu i da grijanje ne poskupljuje. To je sve dobra vest.
Dobro. Gordana, hvala na ovim informacijama sa krajnjeg severozapada, nije baš krajnji sever, ali ove centralne Srbije jeste. A sada idemo i do Smedereva, dakle malo istočnije, da čujemo kakva je situacija u tom gradu. Na telefonskoj vezi je koleginica Ana Pendić-Stanković iz našeg dopisništva. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro, Smedereva.
Ovde je hladno u Beogradu bilo od jutros, koliko vidim ništa bolje nije ni u Smederevu. Ima li grejanja?
Pa jeste prohladno jutro, ali grejanja nema. Ista situacija kao i u Šapcu. U svakom slučaju, po preporuci vlade Srbije i Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja mesta zasigurno za sada neće biti grejanja, osim ako temperatura ne bude 12 i niže. Smederevska Toplana je spremna da zagreje 5000 stanova, odnosno 5000 korisnika koliko ima, ali za sada još uvijek ništa. Mi smo imali priliku da radimo anketu građana prošle nedelje i mišljenja su podeljena. Nekima odgovara da ovako da se ne greje, da slažu se s odlukom, međutim, neko bih rekla, većina ljudi ipak kaže da su im domovi ulici uveče izuzetno hladni, da ipak treba da počne grejna sezona 15. kako je planirano.
Šta kažu, kako se dogrevaju onda, na struju ili na nešto drugo?
Pa, ja kažem, priča su bojažljivi, odgovaram na ta pitanja s obzirom da neće da toše struju, plašite poskupljenja struje, a oni koji su nabavili drva za ogrev, štedi drva jer su i drva bile izuzetno skupa. Tako da negde svi čekaju, to jest uživaju ovom toplom vremenu tokom dana, ujutru ili izađu napolje, šetaju, rade ili su na poslu, pa nekako se snalaze, ali u svakom slučaju svi nekako štede što se tiče po pitanju svih energenata.
Da, a tek nam je početak sezone, vidjet ćemo šta će biti još kad dođu oni hladniji meseci. Ana, hvala na ovom kratkom raportu iz Smedereva. Eto, čuli ste kakva je situacija u Šapcu i Smederevu. Nastavljamo, dakle, kao i od početka ove nedelje da obilazimo gradove po našoj zemlji i informišemo se i vas naravno o tome kada će krenuti grejna sezona. Biće tako i sutra kada ćemo imati još dvoje naših dopisnika iz nova dva grada u Srbiji.
The lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 379,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Gost jutra.
veliko mi zadovoljstvo da u studiju Radio Beograda mogu da ugostim doktora istorijskih nauka Mileta Bjelajca, koga smo pozvali povodom 20. oktobra, značajnog datuma za glavni grad Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli, gospodine Bjelajac.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, već nekoliko godina unazad u Beogradu se obeležavaju i dani slobode, povezani su 20. oktobar kao dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu i 1. novembar kao dan oslobođenja u Prvom. Zbog čega je važno da se evo i sada skoro 8 decenija posle ovog datuma sećamo svih tih događaja iz evo 1944. odnosno i još više unazad 1918.
Pa zašto? Zato što uvek treba ceniti žrtve koje su pale za slobodu. Sloboda nije bila samo stvar u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu. To je nešto što je poriv generacija na ovom prostoru. Da nije bilo borbe za slobodu i težnje za slobodom, ne bi bilo i nove srpske državnosti koja je počela da se stvara od 1804. godine pod Karađorđem, a kasnije pod svim ostalim vođama i kneževima, kraljevima i tako dalje. Ali te žrtve za slobodu mogu jedino da se razumeju kad se čitaju ti dnevnici onih koji su očekivali slobodu pa oslobođeni.
Aha.
Koji su osluškivali te topove kako se približavaju, koji su, kad govorimo o oslobođenju na današnji dan, koji su gledali nemačku paniku, uznemirenost, nervozu i tako dalje i u sebi se radovali da je došao toj okupaciji kraj.
Mm-hmm.
Nijedna okupacija ne može da se uporedi sa bilo čime, sa teškoćama u mirnodopsko vreme, sa nezadovoljstvom ovih milioni. Ali onaj bat čizama koje su osluškivali posle 8 časova na veče, gde nisu smeli da izađu, gde su slušali kako upadaju i hapse u komšiluku, e, to ne može sa ničim da se uporedi. I to kad vidite, meni je u svoje vreme, kad smo išli na oplenac povodom Parastosa, kralju Aleksandru 34. godine je pogibio u Marseju, pokojni glumac Rade Marković pričao kako je on iščekivao tu slobodu. Nije se tada mislilo da li partizani, da li ravnogorci, da li sovjeti i tako dalje. Čekala se sloboda.
Da.
Oni su ispod ćebeta, jer je bilo pod pretnjom najteže kazne, zabranjeno bilo slušati Radio London, Radio Jugoslaviju, bilo šta što je bilo sa savezničke strane. Dakle, trebali su samo da slušaju, nažalost, Radio Beograd koji je tu negde do posljednjeg minuta bio u funkciji Nemačkoj. I kako kaže Fitzroy McLean u svojim memoarima, a on je bio delegat britanske vlade i vrhovne komande pri vrhovnom štabu narodnooslobodilačke vojske, kaže, mi smo slušali Lili Marlen, beogradska stanica je bila izuzetno jak, još u Africi. I kada smo je slušali tu iz Šumadije, znali smo da je kraj rata blizu, uskoro ćemo ugasiti tu stanicu i više nećemo slušati Lili i Marlen. I to se desilo, kako beleže, jednog petka u 8 časova ujutro 1944. na današnji dan, kada je posljednji otpor Nemaca i kad su se ostaci uspjeli evakuisati. Znači, ovaj deo na grebenu, još su borbe malo potrajale u pravcu Srema, ali sam grad Beograd, ono njegovo jezgro je bilo na taj dan oslobođeno. U tome su učestvovalo negde oko 50.000 sovjetskih boraca, negde oko 200 tenkova, isto toliko topova. Učestvovala je prva armijska grupa, odnosno prvi armijski korpus Narodnooslobodilačke vojske i 12. korpus slavonski koji je bio privučen za borbe za oslobođenje Beograda. Tu su pale velike žrtve, negde oko 3000 boraca narodnooslobodilačke vojske je poginulo u toku borbi za oslobođenje Beograda. Oko 960 sovjetskih boraca je poginulo. Broj ranjenih na njihovoj strani ne znamo, ali je na ovoj drugoj strani oko 4000 ranjenih. To su bili velike žrtve za oslobođenje Beograda. Nadiralo se sa više strana, nadiralo se glavni napad gde su bili uključeni sovjetski tenkovi, išao baš iz pravca Grodske, odnosno Mladenovca, Smederevska Palanka, Grodska, Mladenovac, dva kraka, bulevarom Kralja Aleksandra. Zgrada našeg instituta, gde smo danas na Trgu Nikole Pašića, ona ugaona u Vlajkoviću, je bila jedna jaka otporna tačka i zgrada je postradala, što se vidi na fotografijama, ali sa nje je bio jako dobar pregled nastupajućih jedinica u bulevaru. Također Palata Albanija je bila uporište, prilazi Savskom trgu su bili uporište i naravno sve one palate i zgrade duž ondašnje i današnje ulice bulevara Kneza Miloša. Tako da dolazili su sa Torlaka, odnosno sa Dedinja, jedna udarna grupa, jedna je išla, pratila tok Save, jedna preko Zvezdare, Dorćela, to su baš krajišnici, peta krajiška divizija, delovi prve divizije proleterske, tako da svi oni su u jednom naletu. Međutim, najteže borbe nisu toliko vođene u gradu koliko na prilazima gradu u prvoj fazi borbi za oslobođenje Beograda. I tu su borbe za Avalu. Međutim, jedna grupa koju su Nemci koncentrisali u okolini Grodske, Smederevo-Grodska, gotovo 20.000 njihovih vojnika, pokušala je proboj tu preko Boleča, ovih podavalskih sela, prema zapadnoj Srbiji. E tu su i naše jedinice jugoslovenske i sovjetske napravile jedan kotao i uništile su ih. Tako da je to možda bila jedna od najjačih bitaka u toj fazi oslobađanja samog grada Beograda. I važno je odati priznanje i građanima Beograda i sećati se i toga, zato što su oni, što s oružjem, što sa hranom, što kao kuriri, vodiči, su znali kroz koje bašte i sokake može da se prođe, zađe, obaveštavali su komandire i borce nastupajuće gde su Nemci pripremili bunker, iz kog podruma, gde su mitraljezi, snajperi i tako dalje. Su sve oni to pažljivo tih dana uoči oslobođenja svog grada. Ta priča da li je to bilo oslobođenje ili nova okupacija, to je plod nečega što je nastalo kasnije. Taj autentični doživljaj oslobođenja, čekanja slobode, to ne može ništa da pomeri, to je toliko evidentno, toliko je filmova snimljeno u toku borbi i kad su već ulazile jedinice ili paradirale. Kažu, danima su se prikupljali, nažalost, poginuli, pa i neprijateljski vojnici. Tu je oko 15.000, uglavnom nemačkih vojnika, je poginulo. Oko 9.000 je zarobljeno. To je ta cela masa iz koje se samo jedan mali broj uspeo izvući. Da. Međutim, na šta je ličio taj naš Beograd? I kad kažemo ruševine, gotovo 11.000 zgrada je tokom rata oštećeno, uništeno, neupotrebljivo, lakše ili teže, jeli. Bila je tu nekoliko bombardovanja. Ali na 606 mesta je bio uništen vodovod. Svega tri zdrava tramvaja su sačekala oslobođenje, bez prikolica, znači samo onaj sa motorom. Uništeno je 50% električne vazdušne mreže, uništene su gotovo 50% kapaciteta bolnica. Beogradu je trebalo 300 vagona stakla da ono što je bilo zdravo da se zastakli i obnovi i sve je to, znači trećina nekadašnjeg Beograda. Također računa se oko 60.000 Beograđana nije sačekalo oslobođenje u svom gradu, što bili su u emigraciji, u logorima, u partizanskim ili drugim borbenim jedinicama, tako da je Beograd bio nešto manji. Moramo reći da sovjetska armija nije donela samo oslobođenje, donela i 25.000 tona žita za Beograd, da bi se prevladala u narednim nedeljama, mesecima glad koja je pretila. Severni krajevi još nisu bili oslobođeni, znači nije bilo načina da stigne neka pomoć iz Banata, iz Bačke i tako dalje. Tako da je ta dragocena pomoć koristila i novoj komandi grada i tome. I mi smo se različito sećali, te naše zahvalnosti i ruskim saveznicima su bile oscilirajuće. Nekad smo zbog IB-a menjali nazive ulica, pa 64. vraćali, pa 90. opet u nekom naletu ideološkom opet ih menjali. Mogu da kažem da smo lično kao član onog komisije za dodeljivanje ulice, imena ulica i postavljanje spomenika, sačuvali ulicu Maršala Birjuzova tu u najstrožem centru grada, i to nam je malo opralo obraz kad smo ponovo počeli da se sećamo Rusije i da se oslanjamo na Rusiju.
Nemamo baš više generala Ždanova i nemamo maršala Tolbuhina, one su preimenovane.
Da, u centru grada nemamo njih. Vratili smo, ali možda na nespretan način, cara Nikolaja drugog, vratili smo obeležja Crvene armije, ali na Novom Beogradu, potpuno na nekim drugim lokacijama. Bulevari koji su nosili ta imena, sada je Južni bulevar. Da. Eto, na neki način je napravljen kompromis, imamo bulevar oslobođenja.
Da.
Upravo tuda je nadiro 7. pešadijski dunavski beogradski puk, da bude simbolično on taj koji će prvi ući 1. novembra 1918. A evo tuda su nadirali Narodno-oslobodilačka vojska uz pomoć tenkova generala Ždanova, njegovog 4. oklopnog korpusa. Tako da i, nažalost, dolazeći na tu proslavu 64. godine u avionskoj nesreći, poginuli su ti najviši komandanti ondašnji 57. armije, ondašnji komandant 4. korpusa, vazduhoplovni maršal koji je onda komandovao sa dve divizije vazduhoplovne, to je rasturalo nemačku odbranu. Tako da njihov spomenik je danas na Avali. Lepo je što se i država u svom protokolu seća oslobodilaca Beograda, i sad je, ja mislim, trajna praksa nakon jednog prekida da se polažu venci preko puta Novog groblja na groblje oslobodilaca Beograda. To je neki najmanji minimuma što čovek čoveku može da oda neko priznanje. I treba negovati to sećanje na ratno bratstvo i drugarstvo. Dolaze nove generacije koje gotovo da i ne znaju o čemu je bio Prvi svjetski rat, pogotovo balkanski ratovi. Drugi svjetski rat je nešto zamućen, malo se gleda u filmovima, ali obično ne o nama, nego na nekoj drugoj strani.
Da.
Naše starije generacije, mi to sve pamtimo, ali dolaze nove i koje samo gledaju u telefon. Ako tu ne nađu aplikaciju,
nešto, da.
Oni će biti potpuno autistični, bar što se tog dela tiče. Njih će zbunjivati ove još retke spomen ploče da. Palim borcima sovjetskim i
mislim da je baš zbog njih važno da i dalje obeležavamo ove datume, jer generacije kojima pripadam i ja, koje su se školovale tamo negde 70-ih i 80-ih, su imale mnogo, čini mi se, bolji uvid u to šta se dešavalo. Na kraju krajeva i manja je bila istorijska distanca, je li tako? A sada je zaista veliki broj godina i decenija prošao i zato je posebno važno sećati.
Pa bio je ne samo školski program prilagođen tome, nego je bilo mnogo živih baka i deka
koji su prepričavali,
koji su mogli jeli, pod stare dane svojim unucima. Da. Danas i najmlađi učesnici NOB-a, recimo, i oslobodilačke borbe imaju preko 90 godina.
Jest.
A onih iz Prvog svjetskog rata nema više. Nema.
Da.
Dakle, na svest je i društva da li će negovati te neke trajne vrednosti, jer nikad ne znamo kad će se desiti ponovo nešto najgore.
Nadajmo se da neće. Hvala vam mnogo što ste nam bili u gostima i što ste nam baš lepo ilustrovali slušajući vas dok ste pričali ko je sa koje strane nadirao. Tačno sam mogao da stvorim sliku, a verujem i slušaoci, tako da ste nam maltene filmskim jezikom ispričali kako je to izgledalo i 44. i 1918. Hvala vam, žao mi je što nema više vremena da popričam, a mogli bismo još mnogo dugo da...
Hvala i vama malo. Što ste me da. Imali.
Čuli ste doktora istorijskih nauka Mileta Bilajca sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Još ćemo malo u nastavku za koji minut govoriti o danima slobode. Čućete kako će ove godine oni biti obeleženi.
Jedno, ti i ja.
i naredne minute jutarnjeg programa posvećujemo sećanju na borbu za oslobođenje Beograda. Danas počinju Dani slobode i traju do 1. novembra, već smo pominjali 20. oktobra oslobođenje Beograda u Drugom svetskom ratu, a 1. novembra 1918. u Prvom, zbog toga su povezana ova dva datuma, a centralna manifestacija biće memorijalni defile Pobeda slobode, koji će biti održan baš danas i to od hotela Moskva do Trga Republike. Tako je najavljeno iz organizacionog odbora Dana slobode, a više o tome preneće vam kolega Aleksandar Milivojević.
Vizuelni identitet manifestacije je kamena ploča na ulazu u spomen groblje oslobodiocima Beograda, gde će 20. oktobra biti održana ceremonija polaganja cveća i intoniranje himne. Centralna manifestacija Dana slobode biće svečani defile istog dana u 11 časova, kaže Marko Čelebić iz Omladinskog pozorišta Dadov.
Počinje od Terazija, od hotela Moskvi, ide do zgrade Albanije, sam defile čine kolona počasnog voda pitomaca Vojne akademije. Takođe tu će učestvovati zastavni vod predstavnika Subnora, kao i naši građani i predstavnici grada. Nakon toga odlazimo na Trg Republike, na kome počinje scensko-muzički spektakl pod nazivom Pesma slobodi. Sam program se sastoji od tri dela koja su spojena, gde sam muzički program praćen i dramskim izvedbama, koje prate zapravo tematski okvir muzičkih numera. Takođe sve to praćeno scenskim pokretom, odnosno plesom plesne grupe Milana Gromilića.
20. oktobra i 1. novembra u svim osnovnim i srednjim školama u Beogradu biće pročitan proglas kako bi se istakla antifašistička prošlost naše zemlje. Proglas se čita na početku prvog časa u prvoj i drugoj školskoj smeni, kaže direktorka Narodnog muzeja u Beogradu i član odbora manifestacije Dani slobode Bojana Borić-Brešković.
Kada će đaci moći iznova da čuju i da nauče šta se desilo u Prvom i Drugom svetskom ratu i koliko su pobede naših boraca, žrtve našeg naroda učinile da mi budemo slobodni, a sloboda jeste život.
Dani slobode obeležavaju se u znak sećanja na oslobođenje Beograda u dva svetska rata, 20. oktobar 1944. i 1. novembar 1918. godine.
I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe, and I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to say me? Never would have made it, baby. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love, and it's not my
dobro jutro.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar razgovaraće u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i sa mandatarkom Anom Brnabić. Glavna tema je dijalog Beograda i Prištine i efekti koje taj proces ima po region. Escobar je sinoć u Prištini izjavio da su Amerika i ostale zemlje Kvinte zatražile od lokalnih vlasti produženje roka za promenu srpskih registarskih tablica za 10 meseci. Kaže i da nisu dobili nikakvo obećanje od tamošnjih zvaničnika. Pre nekoliko dana Beograd i Prištinu posjetio je i specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Predsjednik privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević osuđen je na kaznu zatvora od jedne godine. Todosijević je, kako piše u presudi Osnovnog suda u Prištini, kriv, jer je dok je bio ministar i lokalni funkcioner podstrekivao etničku mržnju i netrpeljivost. On je prvostepeno osuđen krajem 2019. na 2 godine zatvora zbog izjave da je slučaj Račak izmišljen i iskorišćen kao povod za bombardovanje. Njegov advokat Nebojša Vlajić najavio je žalbu apelacionom sudu. Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je uhapšen Bošnjak EB, osumnjičen da je kod Đurakovca na Kosovu i Metohiji počinio ratni zločin. Sumnjiči se da je u periodu od 1998. do 1999. godine bio na policijskoj dužnosti u stanici sela Đurakovac u opštini Istok i da je navodno učestvovao u ubistvu 18 ljudi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda danas će u Beogradu razgovarati sa predstavnicima vlade Srbije o budućim načinima saradnje. Aktuelni aranžman sa MMF-om ističe u januaru, a jedna od tema biće i stand-by aranžman zbog situacije u svetu. Ministar financija Siniša Mali kaže da bismo sa pomoći od MMF-a bili potpuno stabilni i u narednoj godini.
preko 2,5 milijarde evra imamo na računu, sve svoje obaveze država ispunjava, tako da sa te strane mi sa novcem u ovom trenutku nemamo problem. Ono što želimo je da vidimo kako će se stvari dešavati u budućnosti. Svesni smo svi ogromne energetske krize, povećanja cene energenata. Naš cilj kao države je da obezbedimo dovoljno i gasa, i goriva, dakle i dizela, i benzina, i struje, dakle svega za naše sugrađane. Nas interesuje na koji način, kroz Međunarodni monetarni fond, možemo da dođemo do jeftinijeg novca, jer ako pogledate politiku, monetarnu politiku i Evropske centralne banke i Američkog Feda, dakle kamate idu gore, novac je sve skuplji i skuplji. Ako hoćemo da nabavimo negde novac, hoćemo da ga nabavimo što jeftinije. Jedan od izvora toga je Međunarodni monetarni fond.
Ratno stanje od ponoći je na snazi u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, koje su se na referendumu izjasnile za pridruživanje Rusiji. Najkritičnije je u Hersonu, gde su kolone izbeglica jer se očekuje ukrajinska ofanziva. U Kijevu i još nekoliko oblasti jutros se ponovo čuju sirene za vazdušnu opasnost. U Ukrajini počinju i restrikcije struje, pošto je u ruskom raketiranju uništeno 30% elektrana. Moskva odbacuje tvrdnje da Iran izvozi dronove u Rusiju i naziva ih dezinformacijama. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier otkazao je za danas planiranu posjetu Kijevu iz bezbednosnih razloga. Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan, pre 78 godina, završena je Beogradska operacija, koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana. Povodom 20. oktobra održat će se državne ceremonije polaganja venaca i odavanja počasti u okviru spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu i kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. Danas u glavnom gradu počinje i manifestacija Dani slobode 2022, niz kulturno-umetničkih događaja koji će trajati do 1. novembra. U Beogradu počinje dvodnevna međunarodna konferencija Budućnost biotehnologije, koju organizuju Vlada Srbije i Svetski ekonomski forum u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj. Konferenciju otvaraju mandatarka Ana Brnabić i predsjednik Svetskog ekonomskog foruma Borge Brende. Govorit će se o biotehnologiji, bioinformatici, bioinženjeringu i njihovoj primjeni u medicini, najavila je direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju Jelena Bojović.
Jedna, čini mi se, najvažnija poruka sa ove konferencije jeste da je ovo prva biotehnološka konferencija koju Svetski ekonomski forum organizuje sa bilo kojom zemljom sveta. Što je jasna indikacija da Srbija jeste na pravom putu da postane biotehnološka nacija i o tome ćemo primarno danas razgovarati na prvom panelu, gde će različite zemlje predstaviti svoje iskustva, gde će naša zemlja pokazati šta mi radimo na polju biotehnologije i šta nam je budućnost na polju biotehnologije.
Sinoć je iz autobusa u Borskoj ulici u Beogradu ispao tinejdžer. Primljen je na VMA i prema rečima hirurga Darka Mirkovića životno je ugrožen.
Prema podacima drugih osoba koristio je telefon i ispao iz autobusa u Borskoj ulici. Radi se o izuzetno teškoj telesnoj povredi. Životno ugrožen, prednom baze lobanje i krvarenje u mozgu.
Sport. U NBA ligi noćas su nastupila dva srpska košarkaša. Nikola Jokić bio je sa 27 poena najefikasniji u porazu njegovog Denvera od Jute 123-102. Oklahoma je izgubila od Minnesota sa 115-108, a za poraženi tim Aleksej Pokuševski je zabeležio 11 poena i 7 skokova. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura 21 stepen. Čuli ste vesti.
Da imam razloga za sreću.
ta stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da li sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lakano, još jedan prođe dan i ti na kraju.
Sati i 10 minuta, konačno su temperature počele da malo ozbiljnije rastu u Srbiji i sada u više gradova imamo temperaturu koja je dvocifrena, a i tamo gde nije stigla, tu je blizu, ili su osmice ili devetke aktuelne. Najtoplije je u Negotinu gde je izmereno 14 stepeni i Vranju sa 13, a najsvežije je u Požegi sa 5 i u Sjenici sa 7 stepeni. U Beogradu trenutno 9, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 10, u Nišu 12. Pred nama je jedan uglavnom sunčan i vedar dan uz najviše temperature tu negde do 20 stepeni. A pred nama je i poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, u okviru kojeg ćemo malo prošarati sa temama. Prvo ćemo govoriti o geoparkovima u našoj redovnoj rubrici četvrtkom 5 minuta za nauku, potom ćemo se malo baviti i sportom, tačnije čućemo sportske vesti, a u onom poslednjem polusatu naše emisije najavit ćemo i Satira Fest 2022. koji će večeras biti održan u Kolarčevom Narodnom univerzitetu, pa to su nam teme za ovih narednih 50-ak minuta.
You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with the fire? RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
U današnjoj rubrici govorimo o geoparkovima. Zašto su oni važni i koliko ih ima u Srbiji, provjeravao je Viktor Manević u razgovoru sa geologom Dušanom Mijovićem.
Geopark je u stvari zaštićeno prirodno dobro koje predstavlja posebne vrednosti geološke, geomorfološke, pedološke i arheološke koje su bitne za razvoj zemljine kore nekog područja. U smislu područja Đerdapa, geopark je proglašen 10. jula 2020. godine od strane UNESCO u Parizu i od tada postoji geopark Đerdap. On obuhvata 63 objekta koja su izuzetno značajna za razvoj ovog dela Karpata i Balkanskog poluostrva. Geopark i granice geoparka su mnogo veće nego što su granice nacionalnog parka, zato što objekti koji su ušli u listu su van granica nacionalnog parka, pa je zbog toga površina geoparka Đerdap 1330 km kvadratnih. Na području Đerdapa, pored ovih 63 objekta koja su poslužila za nominaciju područja za geopark, sad je već proširena lista na nekih stotinak objekata, među njima ima dosta novih speleoloških objekata, zato što istočni deo geoparka Đerdap obiluje krečnjačkim stenama i samim tim i krečnjačkim fenomenima. Iako je geopark ustanovljen tek pre dve godine, područje geoparka Đerdap je privlačilo brojne geoistraživače duže od jednog veka. I posebno interesantno je da je prva geološka međunarodna ekskurzija na Dunavu bila 1903. godine i grupa geologa iz Evrope i evropskih zemalja na čelu sa Jovanom Žujovićem, našim rodonačelnikom geologije, je obišla profile u selu Dobra koje je danas u okviru geoparka. Postoje i drugi objekti koje su kasniji istraživači i eminentni geolozi i geografi otkrivali i opisivali, i praktično njihov rad i njihova istraživanja su i poslužila da se područje Đerdapa izdvoji kao najveća probojnica u Evropi i kao najveća klisura, najduža klisura, tako da 100 km klisure Đerdapa predstavlja u stvari najdužu klisuru u Evropi i zbog toga je posebno interesantno područje.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
Bum bum.
Obično slušamo sportski izveštaj negde između 7:30 i 8:00, ali jutro smo imali vrlo zanimljive razgovore sa vama u rubrici Pitanje jutra, koji su se malo odužili, pa nismo stigli tada da čujemo pregled sportskih vesti, ali evo sada ćemo to učiniti. Slušate izveštaj kolege Dejana Nikolića.
Srpska bokserka Jelena Janićijević obezbedila je prvu istorijsku medalju na evropskim prvenstvima u senjorskoj konkurenciji za našu zemlju. Janićijevićeva je u četvrtfinalu šampionatu Budvi u kategoriji do 66 kg pobedila Šahru Alihverdijevu iz Azerbejdžana jednoglasnom odlukom sudija i plasirala se među četiri najbolje. Samim tim plasmanom Jelena je obezbedila bar bronzano odličje, a borba za finale na programu je u petak. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda sa 15-14 u derbiju domaćeg šampionata. Ovim prvim trijumfom u glavnom gradu Kragujevčani su preuzeli lidersku poziciju na tabeli. Prelazimo na rezultate šestetine finale Nacionalnog fudbalskog kupa. Javo Radnički Niš 0-0 penalima 5-6, IMT Radnički Kragujevac 2-1, Jagodina Novi Pazar 1-2, Kabel Metalac 0-0 penalima 4-5, Loznica TSC 1-2. Zatim Polet Radnik 0-1, Radnički Novi Beograd Mladost 2-1, Železnička Pančevo Novi Sad 3-0, Zlatibor Čukarički 0-2, Žarkovo Kolubara 1-1 penalima 5-6, Mladost Gat Voždovac 2-0, RAS Spartak 0-2, dok će Grafičar i Vojvodina igrati 1. novembra. Ranije je odigrane utakmice Inđija Napredak 0-2, Radnički Sremska Mitrovica Partizan 1-1 penalima 2-0 i Mačva Crvena Zvezda 0-2. Danas su na programu dve zaostale utakmice domaće fudbalske superlige. Od 16:45 Partizan dočekuje Napredak, dok od 18:55 Crvena Zvezda gostuje Vojvodini u Novom Sadu. Košarkaši Crvene Zvezde poraženi su sinoć u Španiji od Baskonije sa 92:75 u trećem kolu Evrolige. Tako dva naša predstavnika imaju svih šest poraza na startu, a u četvrtom kolu Partizan večeras od 20:45 dočekuje Virtus iz Bolonje. Zvezda sutra špansku turneju nastavlja utakmicom u Madridu protiv Reala.
Da, Partizan će imati šansu za popravni na domaćem terenu i priliku da konačno eto zabeleži i prvu pobedu u ovom takmičenju. Vidjet ćemo kako je bilo. Jedna zanimljiva vest stiže nam iz Engleske, iz Premier lige, i Manchester United sinoć je dosta ubedljivo igrao protiv Tottenhema. Pobeda je bila 2-0, ali je igra bila još bolja od toga. Međutim, meč je obeležilo nešto što se desilo pred sam kraj. Cristiano Ronaldo nije mogao da istrpi sedenje na klupi i u 90. minutu meča otišao je u splačionicu, time pokvario pobedu svog tima na Old Traffordu, tako da je pitanje kako će se njegova karijera dalje odvijati. Znamo sigurno kako će se dalje odvijati jutarnji program Radio Beograda. Za nekoliko minuta malo ćemo se prošetati kroz istorijska zbivanja i saznati šta se sve desilo baš na današnji dan.
Promeniti sve. Znam da ga dozove. Čekat ću jutra sa tvojim imenom na usnama. Šta da radim sada, sam ispunio sa svoje snove, osim da sanjem za tebe. Šta da radim sada, sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim sada, sam ispunio sa svoje snove, osim da sanjem za tebe. Šta da radim sada, sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim sada, sam ispunio sa svoje snove, osim da sanjem za tebe. Šta da radim sada, sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim sada, sam ispunio sa svoje snove, osim da sanjem za tebe. Šta da radim sada, sam ispunio sa svoje želje,
Eko. Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1864. godine u Beogradu je rođen književnik Branislav Nušić. Radio je kao diplomata, novinar, bio upravnik Narodnog pozorišta. Prvu komediju Narodni poslanik napisao je sa 19 godina, a prvu knjigu Pripovetke jednog kaplara objavio je 1886. godine. Hajduci, opštinsko dete, sumnjivo lice, gospođa ministarka, ožalošćena porodica, pokojnik, samo su deo opusa našeg najvećeg komediografa.
Tako sam ga zvao, Tozo, Zetozo ili Tozo sine, to pre, ali sad nekako ne ide, ne ide, brate, ministar, pa to.
Ja ga Bog me zovem kako sam ga i do sad zvao.
Ama, što ne ide, ne ide. Recimo da kažem, gospodin Toza sekretar, to i može, ako hoćeš, pa čak može i načelnik, ali ministar, gospodin Toza, ne ide nikako, ne.
Na današnji dan 1944. godine prva armijska grupa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinice 4. gardijskog mehanizovanog korpusa Crvene armije oslobodile su Beograd. U borbama je poginulo 15.000 i zarobljeno je oko 9.000 nemačkih vojnika. Prva armijska grupa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije izgubila je 2.953, a trupe Crvene armije 976 vojnika. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje jednog od boraca za oslobođenje Beograda.
Naš bataljon dobio naređenje da izvrši konačnu zapovijest svog mrtvog komandanta i zauzme palatu Albaniju. Tada je jedna grupa boraca, njih šestorica u početku, počela je borbu, tu su dvojica, trojica bili ranjeni. Onamo na ulazu u palatu Albaniju iz Knez Mihailove ulice sa one strane, na vrata su upali unutra i počela je borba za svaki sprat. Jedna grupa Njemaca koja je bila u prostorijama prema Kolačevoj ulici je nama za leđima ispala njih trojica. Jedan borac, Koceljevac, On je viknuo, čuvaj se, eto ih iza leđa. Opalio je jednog, ubio jednog, ranio, onaj treći Njemac se predao i mi smo ga posle poslali tamo kuda smo i sve zarobljene Njemce poslali, jer mi zarobljenike nikada nismo strijeljali.
20. oktobra 1993. godine preminuo je slikar Milan Konjović. Studirao je u Pragu i Beču, a u Parizu je živeo od 1924. do 1932. godine. Za 96 godina života i 80 godina rada stvorio je više od 6000 slika koje su izlagane širom Evrope. 1966. godine u Somboru je otvorena galerija Milan Konjović, u kojoj se danas nalazi više od 1000 slikarovih dela.
I tako se u toj, između ta dva fokusa, između Vojvodine i Dalmacije, stvara taj moj koloristički jezik i moja koloristička koncepcija.
Na današnji dan 2003. godine preminuje glumac Miodrag Petrović Čkalja. Glumom je počeo da se bavi u dramskoj sekciji gimnazije u rodnom Kruševcu. Komičarsku karijeru započeo je u dramskom programu Radio Beograd.
Nalazimo se na 22. spratu najviše beogradske zgrade zvane Beograđanka. Dakle, dragi gosti, sa ovog vidikovca pokazat ću vam Beograd. Kao što vam je poznato, Beograd leži na ušću
Save, Dunav.
Jok, na ušću mazuta i fenola. Dakle, pogledajte Beograd. Ono tamo, to vam je Kalemegdan.
Sjašen, pita se. Ja pitiš još jedno spomenik, Golemenš. I šta predstavljalo taj Golemenš, pita se?
Taj Golemenš, to vam je spomenik beogradskom potrošaču.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
The feeling is bad, the feeling is
18 je minuta do 10 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda, a u njemu najavljujemo 20. jubilarno izdanje Satira Festa, koji će biti održan večeras u Kolarcu. U pitanju je Međunarodni festival humora i satire i tim povodom pozvali smo selektora festivala Gorana Radosavljevića da nam malo detaljnije najavi ovaj događaj. Dobar dan, Gorane.
Dobro jutro, Beograde.
E, dobro, da, sad smo u onom nezgodnom terminu kada je za nekoga već uveliko dobar dan, a za nekoga je još uvek dobro jutro, tako da smo u toj međuzoni. Šalu na stranu, mada ćemo govoriti itekako o humoru u narednim minutima, šta ste nam pripremili za ovo jubilarno izdanje Satira Festa?
Pa kao što ste rekli, jubilarni 20. međunarodni festival humora i satire, Satira Fest, organizujemo pristupnički krug, biti podržan danas, znači s početkom u 19:30 u maloj sali zadužbini Ilije Kolarca. Prethodno će ovaj satirički položiti sveće na spomeniku Radoju Domanoviću na Beogradskom Kalemegdanu. Inače, Satira Fest je posvećen 100. godišnjici rođenja satirištara Dušana Radovića i odvijaće se po sloganom Ne spuštajte ruke. O Dušku Radoviću će govoriti književni kritičar Vitomir Teofilović. Na Satira Festu će biti uručena nagrada Rastko Zakić, Leli Milosavljević iz Užica za najbolju satirišnu pesmu pod naslovom Robili, i priznanje Momiru Vasiću iz Vornika za najbolju satirišnu priču nazvanu Godina jubileja. Svi ovi pobednici su određeni na osnovu kursa, a dobitnik nagrade Vuk Grigorijević za najbolji izgovoren aforizam će na manifestaciji će biti poznat pošto nastupe svih 34 odabranih učesnika ove godine za aforizme. Za priznanje će se nadmetati aforističari i aforističarke iz, odnosno aforističarke i aforističari iz Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Zatim, po tradiciji, sedmi put uključene nagrade za satirišnu hrabrost Beogradskog aforističarskog kruga, čiji je ovogodišnji dobitnik Ljubodrag Stojadinović, satiričar, publicista, novinar i kolumnista Lježa i Peščanika. Prethodni dobitnici ovog priznanja su bili Sergej Trifunović, Zoran Kesić, Dragoljub Ljubičić, Mičko, Teofil Pančić, Svetlisa Basara i Dragoljub Draža Petrović. Zatim, priznanje doprinos satiri pripalo je akademijsku profesoru doktoru Pavlu Kovačeviću, pesniku, aforističaru i esejisti iz Beograda. Doktor Špiro Radulović je dobitnik nagrade Nikola Otaš za ukupan doprinos satiričnoj karikaturi, koji po peti put dodeli Udruženje karikaturista Srbije i Beogradski aforistički klug. Prethodni dobiti su bili Tošo Bošković, Pedak Korksić Koraks, Saša Dimitrijević i Muhamed Đerlek Maks. Odličan zlatni krug za afirmaciju satire u svetu ove godine pripalo je aforističaru i uredniku portala na prvom mjestu i satiričnog časopisa Koncept Jovi Nikoliću iz Ukljevika u Bosni i Hercegovini. Eto, to bi bilo ukratko, pa ja se nadam da se vidimo večeras.
Ko voli, nek izvoli. Dakle, 19 sati Kolarac, je li tako?
19:30.
I 30 minuta, odlično. Hvala vam.
Naravno da dođete u 19 časova, zato što će sala 100% biti.
Sigurno, sigurno. Hvala na ovoj lepoj najavi. Čuli ste selektora ovogodišnjeg Satira Festa, Gorana Radosavljevića, koji nam je najavio 20. jubilarno izdanje ovog Međunarodnog festivala humora i satire.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano umirem zašto bih plakao ali ponekad uvek sama od tebe u moje padne od milion još jedna topla suza za tebe zašto bih
U glavnom gradu danas će biti dosta izmena u saobraćaju. Tokom prepodneva, zbog Dana slobode, o kojima smo pričali pre otprilike sat vremena, neće biti saobraćaja od 10 do pola 12 od na potezu od Terazija pa do Slavije, dakle svi autobusi i trolejbusi koji se obraćaju tom trasom voziće izmenjeno, trolejbusi tačnije neće voziti uopšte, autobusi izmenjenim trasama. Takođe biće izmena i zbog radova u Mileševskoj ulici od okretnice Crveni krst pa do raskrsnice sa ulicom Branka Krsmanovića, zbog toga se privremeno ukidaju trolejbuske linije 19, 22 i 29, a uvode se trolejbuske linije 22L i 29A. Ove izmene važiće do 28. oktobra. Obratite pažnju i na putu Ripanj-Avala, tamo se danas od 10 prepodne pa do 11 uveče snima film, zbog čega će povremeno dolaziti do obustava saobraćaja. A jedna biciklistička akcija najavljena je za kasnije danas u 17 sati. Počinje akcija Bajsom do posla. Udruženje Ulice za bicikliste želi da predstavi mogućnost odlaska na posao biciklom. Postoji jako lepa staza od Dorćola do Novog Beograda, pa će tim povodom biti organizovana vožnja u oba smera. U 5 sati se kreće iz Airport City-a ka Dorćol placu, a takođe biće i vožnje u obrnutom smeru. Glavna, dakle, trasa ide od Airport City-a ka Dorćolu, gde će u 19.30 u Dorćol placu uslediti i žurka po završetku ove vožnje. Na beogradskim ulicama nema više onih uobičajenih jutarnjih gužvi, prolazi se kroz grad bez većih problema i zastoja. Danas tokom dana očekujemo još jedan lepi sunčan dan uz temperature do 20 stepeni, tako će nam ostati i u narednih nekoliko dana, zbog čega još neće biti aktivirano daljinsko grejanje. Uglavnom tek krajem oktobra možemo očekivati početak grejne sezone. A u nastavku našeg programa u 10 sati ćete čuti najnovije vesti, a potom od 10.05 pa do 13 sledi magazin Na prvom, kao i svakog radnog dana. Danas ovu emisiju uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. Ona će između ostalog istraživati kakvu vodu pijemo posle godišnjeg izveštaja Instituta Batut o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Biće u emisiji reči i o osteoporozi i o još brojnim drugim temama. Sve to će vam koleginica Stajić najaviti za nekih 15 minuta kada se pojavi ovde u studiju. A od jutros u 6:30 sa vama su u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda bili Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo da uživate u ovom lepom i sunčanom danu bez zagađenja vazduha. To je još jedna važna i lepa vest za danas. Ukoliko imate vremena, možete se prošetati i ukoliko živite u Beogradu i do Trga Republike, tačnije do Terazija. Na tom potezu između Terazije i Trga Republike biće obeleženi Dani slobode u znak sećanja na 20. oktobar 1944. kada je Beograd oslobođen pred kraj Drugog svetskog rata. Preporučujemo da i dalje ostanete uz talase Radio Beograda 1.
Ti i ja se budimo skoro svaki dan vrlo rano, oko 6:30 dižemo se lako kao da ima smisla, novac ima smisla, idemo da radimo, a znamo tačno šta radimo, idemo, radimo, idemo, radimo, trošimo, radimo, trošimo, radimo, kupujemo, putujemo, diskutujemo, ti i ja na mekanom. Deca rastu, idu u škole, idu na sportove, idu uče jezike, radna nedelja, pet dana, vikend, dva dana, pet dana, dva dana, pet dana, dva dana, pet dana, dva dana, pet dana, dva dana, leti, idemo.
plivam, 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 plivam.
I mi idemo na planine i skijamo, i skijamo, i skijamo. Skijamo redskim, skijamo redskim, skijamo redskim. Skijamo, 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 skijamo. Ti i ja na Mekanom. Ti i ja. Prokleto Mekano, Mekano, neki prokleto Mekano, Mekano, neki prokleto Mekano, Mekano. Idemo napred i poboljšavamo se. Brinemo o sebi jer self-care je važan. Intelektualni, emocionalni, energetski, fizički, mentalni, self-care je važan. Poštujem tvoju individualnost i ti poštuješ moju individualnost. Mi smo individue, mi smo individue. Razvijamo svoja interesovanja. Razmatramo fenomene savremenog društva, diskutujemo o neoliberalizmu, čudimo se ljudskoj gluposti pa posto. Idemo da jedemo, jedemo lepo, baš lepo jedemo, gledamo serije i filmove, opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena, levi deo tela je opušten, desni. Opušteni smo i opuštamo se, opušteni smo i opuštamo se, opušteni smo i opuštamo se, mi smo individue,
individue, individue.